kryesor nga Euronews Albania.
6 viktima dhe mbi 1500 infektuar me COVID-19 në Shqipëri gjatë 24 orëve. FIFA mbështet Armand Dukën pas shpërthimit të Tritolit. Infermierët në Kosovë paralajmërojnë protesta. Dështon votimi për presidentin e Itali. EMA aprovon pilulën e kompanisë Pfizer. Zbulohet një objekt i panjohur në univers.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.